Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет сустаршиня партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн. Сегодня Верховный суд отмовил засновальникам партии у позове супраць Министерства юстиции. Судья Валентина Кулик обвестила, что решение Минюсту об нерегистрации партии было законным. У блиц-анализе юрист Сергей Альфер комментует выники первого этапа выборчей кампании у мясцовые советы. У наших доследах про то, насколько поширены у Беларуси протестовые настрои, а в нашем опытании жыхары городни скажут, про яким заробку они готовы страйковать.
Начинаешь бастовать, говорят, не нравится, уходи, пиши заявление. Никто тебя не держит.
Уже пора начинать. Людям на деревне платят по 150 тысяч в месяц. Как это выжить?
Мы доведаемся, кто отрымал призы от сайта «Эксперт Вай» за наилепшие белорусские музычные альбомы минулого года. А у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Ивана Белодубинки. Усё гэта да іншая крыху пазней, а зараз коротко про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют потепление, в облачное небо, шмат в яких районах мокрый снег и дожди. Местами гололедица. Температура у ночи от 0 до минус 7 градусов на полночном усходе Украины до минус 11. У день от минус 3 до плюс 3 градусов. А зараз перейдем до основных подеев дня. За новинами в свете сегодня слушать Алена Тиханович.
Добрый вечер. Таким чином про основные международные подеи. МАГАТЭ заявила, что отрымала информацию, якая дае подставы меркавать, что Иран працуе над ядерными боегалоуками. Про это пишет у своем первом докладе у якости нового керовника МАГАТЭ Юкия Амана. Президент США Барак Обама сустроился у Белом доме с Далай-ламом. Лидер тибетских буддистов заявил после встречи, что он размовлял с Обамом об подтримце миру, человеческих каштовностях и религийной гармонии у свете. НАТО осудило домову, подписанную учора Россией и Абхазией, об створении на территории этой сепаратистской грузинской автономии российской войсковой базы. Россия собирается разместить у Абхазии каля 3000 солдат. Министр замежных справ Великобритании Дэвид Милибенд закликал Израиль до шильного супрацовництва у расследования незаконного выкористания британских пашпортов забойцами одного из лидеров Хамасу. Его забили у студени у Дубаи, что у Злученных Арабских Эмиратах. Керовник дубайской полиции сегодня выказал уверенность, что за забойством лидера Хамасу стоит израильская выведка. У США, у штате Тексас, легкомоторный самолет урезался у будинок, який находится неподалеку от офису Федерального бюро расследования. У вынику узниклого пожару два человека потерпели. Улады не связывают здарение с терактом.
Алина Тиханович рассказала про подеи у свете, а зараз Алина Радкевич оповяде, что сегодня отбывалось у Беларуси, а так само про подеи, связанные с Беларусью.
Сегодня опошний день сдачи документов на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты мясцовых советов. Центр выборкам вызначил истотные и неистотные помылки при заполнении декларации кандидатами у депутаты.
Но уже даже сейчас, если взять сведения по Минску...
Але уже навод теперь, коли взять даденные по Минску, то в выборчих округах уже подаденные документы на регистрацию нескольких инициативных групп. И коли казать про портрет потенциального кандидата у даденный момент у столицы, то это предпринимальник.
В основном вот эти фамилии.
Министерство замежных справ у Франции закликало белорусские улады забеспечить правы у всех своих громадянов, включно с польской национальной меньшинстью. Верховный суд отмовил заснавальникам БХД у позове супраць Министерства юстиции. Судья Валентина Кулик обвестила, что решение Минюсту об нерегистрации партии было законным.
Цалкам магчыма, что мы будем проводить третий сход. Национальная рада БХД вырашить это у траўні. И магчыма, до кастрычника месяца, коли отбудется опошний разгляд по санкциях у дочинении до Беларуси, пытание БХД будет поставлено на парадок дня еще раз.
Белорусская христианская демократия обвестила, что про сбор подписов пляною вылучить больше, как 200 кандидатов у мясцовые советы. Больше из них будут вылучаться на мясцовых выборах у першиню. Европейская комиссия обвестила конкурс с бюджетом 7 миллионов евро для краин Усходнего партнерства в рамках проекта East Invest. Проект различен на поляпшение бизнес-осяродзя в краинах Усходнего партнерства и стимулирование инвестиций. Международный валютный фонд заявил, что после закончения дейной домовленности с Беларусью о кредите стендбай можа быць разгледжанае пытанне аб пачатку новай аналітычнай праграмы. Такую зацікаўленасць выявіў урад Беларусі. У Магілёве ў выніку няшчаснага выпадку загінуў аператар тэлекампаніі «Белсат» Вадзім Аршынскі. На яго абваліўся казырок над пад'ездам дому.
Гэта, несумненна, быў адзін з найбольш прафесійных нашых аператараў. Гэта чалавек з вялікім досведам, ад якога вучыліся, канешне, і калегі ў рэгіёне на Магілёўшчыне.
Палітвязень Арцём Дубскі знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Ягоная маці даведалася пра гэта сёння, калі прыехала ў магілёўскую папраўчую калонію агульнага рэжыму на спатканне да сына.
Пра беларускія падзеі чацвярга расказвала Алена Радкевіч. Вы на хвалях начной свабоды. Як учулі спрэчка паміж заснавальнікамі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і міністэрствам юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю, завяршылася на карысць чыноўнікаў Мін'юсту. Вярхоўны суд прызнаў адмову законнай. Заснавальнікі БХД называюць рашэнне суду палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Сустаршыня і сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі не патрапілі ў судовую залю. Пасля таго, як туды зайшлі прадстаўнікі амбасадаў Нямеччыны і ЗША, прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі, прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша і журналістка «Свабоды», туды нікога больш не пусцілі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Смешны малы інцыдэнт, але яркая ілюстрацыя, як дзейнічае беларуская судовая сістэма. Нам судовае паседжанне прызначана сёння на 12:00, і Павел Северініц, Дзяніс Садоўскі, Віталь Рымашэўскі, усе прадстаўнікі БХД былі без 3 хвілін 12, але на 2-3 хвіліны раней прыйшлі прадстаўнікі амерыканскай амбасады, прадстаўнікі міністэрства юстыцыі. Іх завялі ў зал судовага паседжання, за намі не спусціліся ўніз, бо сказалі, што галоўныя дзеючыя персанажы ўжо прысутнічаюць і могуць абысціся без прадстаўнікоў БХД на гэтым судзе.
Нагадаем, летась заснавальнікі БХД двойчы 28 лютага і 31 кастрычніка праводзілі ўстаноўчыя сходы. Двойчы ім давалі памяшканне ў апошні дзень пасля заяваў ад правядзення сходу на Кастрычніцкай плошчы. І двойчы міністэрства юстыцыі адмаўлялася зарэгістраваць партыю, спасылаючыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. У дакументах на рэгістрацыю партыі стаіць 1051 подпіс. Паводле Мін'юсту, каля 20 подпісаў несапраўдныя з-за граматычных памылак ці недакладных звестак. Але паводле заканадаўства для рэгістрацыі партыі дастаткова 1000 подпісаў. Суддзя Верховнага суду Валянціна Кулік палічыла памылкі ў дакументах, на якія спаслаліся чыноўнікі Мін'юсту, істотнымі. Таму і рашэнне аб нерэгістрацыі партыі БХД прызнала законным.
На паседжанні Верховнага суду была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, і меней чым праз паўгадзіны нашым госцем будзе сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Аляксей Шэйн. Зімы пагутарым пра сённяшняе судовае рашэнне і не толькі. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 8 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Сойм Польшчы прыняў рэзалюцыю, якая асуджае дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да польскай нацыянальнай меншасці. Польскія дэпутаты лічаць, што ўзровень супрацоўніцтва Польшчы і еўразвязана з беларускімі ўладамі павінны наўпрост залежаць ад узроўню выканання грамадскіх правоў у Беларусі. У рэзалюцыі таксама ёсць рэкамендацыя разгледзець магчымасць вяртання да палітыкі санкцыяў у дачыненні да Беларусі. Як гэта каментуюць у Менску і ці можа дайсці справа да пагаршэння эканамічных дачыненняў? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі, прагматызм бізнесу ўсё роўна адыграе сваю ролю, што б не казалі палітыкі. Мы ж памятаем тыя часы, калі з еўразвязам у нас фактычна не было ніякіх стасункаў, але пры гэтым эканамічная сфера нядрэнна развівалася. Працаваў бізнес, працавалі фірмы, ішоў таваразварот. Можна многа крычаць на палітычным узроўні, але калі тычыцца чыста прагматычных пытанняў таваразвароту, эканомікі, выгады і бізнесу, то будзе прынятае іншае рашэнне. Прыгадайце, еўразвяз не падтрымаў ЗША, якія ўводзілі санкцыі па Белнафтахіме. Я думаю, і тут прагматыка будзе мець сэнс.
Я думаю, што і здесь прагматыка возьме смысл.
Паводле спадара Карпенкі, польскі Сойм прымае апошнім часам некаторыя палітычныя рашэнні, якія не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства.
Они не знаюць рэальную сітуацыю, то, што здесь происходит. То, што там жылі-каболіць накладаюць, это одна, так сказать, позиция. Но поляков у нас сегодня в стране много живет. У меня, например, жена полька, и у нас нет никаких проблем. А когда начинают политики, которые не знают Беларусь, и только по каким-то наускиваниям принимают заявления, наверное, это не совсем правильно.
Чым могуць быць небяспечныя для беларускай эканомікі санкцыі, ініцыяваныя Польшай. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур адмовіўся ад каментароў.
Такого меркавання нет у мяне. Пусть занимается этим делом МИД. Я не занимаюсь этими вопросами. Я же занимаюсь инвестициями, но то, что там они санкции ведут, это компетенция МИДа.
Гаварыў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Про вёску Ананчыцы Салігорскага району слава ідзе даўно, дзякуючы хору, які стварылі паўстагоддзя таму ананчыцкія ўдовы другой сусветнай вайны. Ці не таму святы народнага календара адзначаліся ў Ананчыцах і за саветамі. Пра масленіцу ў Ананчыцах слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэту перадачу слухайце на нашых хвалях у наступнай гадзіне эфіру. А цяпер у Мінску 22 гадзіны і 11 хвілінаў. У некаторых рэгіёнах Беларусі актывісты апазіцыі, якія вырашылі балатавацца ў мясцовыя саветы, пачалі адмаўляцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Яны заяўляюць, што іх саміх і сяброў ініцыятыўных груп запалохваюць чыноўнікі, а таксама невядомыя асобы. Сёння «Свабода» ўдакладняла падрабязнасці пра ціск чыноўнікаў на маладога віцебскага будаўніка Максіма Анфілава. Напередадні ён звярнуўся ў гарадскую тэрытарыяльную выбарчую камісію з заявай, каб зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу, але замест гэтага яму сказалі, што няма сэнсу вылучацца, і яму сказалі, табе гэта не трэба, ты не ведаеш, куды лезеш. А на Магілёўшчыне за пагрозы чыноўнікаў таксама змушаныя пакідаць дыстанцыю выбараў вылучэнцы ад дэмакратычных структураў. З Магілёўшчыны Алесь Асепцоў.
От удзелу ў выбарах адмовілася актывістка незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Наталля Гарыс. Яна загадчыца сельскага клубу вёскі Сергіевічы, што ў Кіраўскім раёне. У вёсцы яна старастай збіралася балетавацца ў Любаўніцкі сельскі савет.
На яе пачаўся ціск праз загадчыка культуры Кіраўскага распалкома і прэсідацеля сельскага савета. Яны прыехалі к ёй з праверкай і пачалі гаварыць. У вас з'явіцца вельмі шмат праблем, у вас будзе многа праверак, вы не будзеце добра выконваць свае абавязкі працоўныя, ці ёй прадлілі контракт яшчэ на адзін год. Учора яны пракантралявалі, ці забрала яна сваё заяўленне сельскага савета.
Паведаміла «Свабодзе» лідар хадэкаў на Магілёўшчыне Таісія Кабанчук. Пра пагрозы заяўляе і рэгіянальны лідар моладзі БНФ Александр Анісімаў. Ён самы малады ўдзельнік выбарчай кампаніі на Магілёўшчыне. Яму няма яшчэ і 20 гадоў. Ён мае намер балятавацца ў гарсавет. Заяву на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы 7 чалавек ён падаў пазаўчора.
Потэлефанавала жанчына у 9 гадзін, сказала, што я не туда палез, то ваенкамат перададуць у пракуратуру маё дзела. Дзіўна, я камісаваны, уже вот ніякіх позваў у ваенкамат, нічога я не атрымліваў. Я здымацца не буду, буду удзельнічаць, як кажуць, да канца.
Кажа Александр Анісімаў. Выйшаў са складу ініцыятыўнай групы актывіста незарэгістраванай беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірхо, адзін з яе сяброў. Спадар Ірхо адмаўляецца называць імя гэтага чалавека.
Утром прыехаў глава Октябрьского района, товарищ Лебедев, на предприятие «Химволокно». Там собрали правком и человека, то есть на правкоме. Запугивали с увольнением, проблемами.
Усяго мясцовыя саветы збіраюцца балетавацца на Магілёўшчыне каля сотні актывістаў апазіцыі.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Якія высновы можна зрабіць з першага этапу выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы? Ці можна казаць, што ўлада, як яна гэта заяўляе, сапраўды вырашыла праводзіць цяперашнія выбары па-новаму? Як тады расцаніць факты адміністрацыйнага ціску на патэнцыйных кандыдатаў? На гэтае пытанне адказвае юрыст, спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер Зімгутар у Віталь Цыганкоў.
Улады неаднаразова заяўлялі, што гэтыя выбары мясцовыя саветы будуць адрознівацца ад тых, якія праходзілі раней. Былі прыняты папраўкі выбарчае заканадаўства, што дае падставы і фармальна заяўляць пра тое, што зараз выбары адбываюцца па трошкі змененых умовах. Ці можна ўжо зараз, аналізуючы першыя дні, першы этап рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, сказаць, што назіраецца нейкае іншае стаўленне ўлады да патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты?
Калі гаварыць о двух момантах, першае непасрэдна заканадаўства, якое прынята, другое практыка прымянення гэтага заканадаўства. Так вот, коли мы говорим об законодавстве, то законодавство спростило, істотно спростило принципи вилучення кандидата в депутати і оставило амаль незмінені всі інші принципи проведення виборів. А тільки сказати, що ці вибори будуть відрознюватися від тих, які проходили 3 години назад, вельми істотно, вельми тяжко. Тим не менш, на сьогоднішній день процедурне питання проведення агітаційної кампанії, кампанії по збору підписів і далі, я думаю, той кампанії, яка буде непосредственно агітаційної кампанії кандидатів, вони остануться незмінними, і люди не будуть мати реальної можливості агітувати на цих виборах. Що стосується питання вилучення кандидата в депутати, я можу сказати, що по місту Мінську не було ні одної відмови у реєстрації ініціативних груп кандидата у депутати. І мені здається, що амаль не буде відмови у реєстрації увогуле.
Тим не менше, наші кореспонденти передають з місця про шматлікі факти самого різного адміністративного тиску на потенційних кандидатів. Може бути, в певному сенсі влади змінили тактику і, виконуючи некі формальні законні процедури, пішли шляхом більш приміняти такі адміністративні рішаги.
На самой справе я сказал только в городе Минске, что тычется інших регионов Республики Беларусь, то абсолютно зрозуміло, что коли этот чиновник был автократом, то ніяким приказом завтра его демократом не заставишь быть. И тому чиновник як працював, так и буде працювати, тим більше, что он отказывает персонально перед керівником держави за виніки гэтых выборов. А я гэта разумею таким чином. Виніки выборов должны полностью отповідати тому, что было, скажем, 3 года назад. І тому він буде старатися робити те, що робив 3 года назад. Як давив 3 года назад демократичних кандидатів, так і зараз буде давити демократичних кандидатів. Це процес довготерміновий, тут потрібно достатково много часу для того, щоб частково хоча б змінилася психологія цих чиновників. І мені здається, що міняти психологію чиновників на великій скалі можна у нас на сьогоднішній день тільки зверху. А верх не змінився, стався таким же.
Бліц-аналіз свободи.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. І зараз нагадаю некоторі основні події четверга. Верховный суд отмоил засновальникам партии «Белорусская христианская демократия» по зове супрасть Министерства юстиции. Поводле суду решение Минюсту об нерегистрации партии было законным. Министерство замежных справ Франции закликало белорусские улады забеспечить правы у всех своих громадянов, уключно с польской национальной меньшостью. Международный валютный фонд заявил, что после закончения дейной домовленности с Беларусью об кредите «Стендбай» может быть разледженное пытание о початку новой аналогичной программы. Такую затекавленность выявил Урад Беларуси. Политичный вязень Артем Дубский находится в штрафном изоляторе. Ягоная мать доведалась про это сегодня, когда приехала в Могилевскую поправчую колонию агульного режима на спотканье до сына. У Минску теперь 22:18. Институт політичних дослідженнях розпочав дослідчу програму «Масові акції протесту у Білорусі 1990-2009 роки». А які протестні настрої існують серед білорусів сьогодні? Гетим цікавилася наша кореспондентка Галина Абакунчик.
На початку лютого каля сотні працівників аутоагрегатного заводу у Барановичах після закінчення працівної зміни накерувалися до адміністрації підприємства, каб запотребувати підвищення заробків. Керівництво заводу потлумачило працівникам, що у гэтым випадку доведеться скоротити значну частку колективу, а так само попередило про наступстви для ахвотних розповідати про інцидент. Тому працівні на тему страйку розмовляють вельми неахвотно. Один з удзельнікаў падзеі, Миколай, просив нават не називати ягонага поўнага імя.
На больничном был после того случая, и вот только сегодня первый день вышел на работу. Не владею информацией. Ну, по телефону, наверное, не получится ничего.
Не отрымали жаданного вынику от своего протесту и супрацовницы Ильнокомбинату у Ворши. 234 ткачихи накировали у администрацию Александра Лукашенко лист с потребованием подвысить заробок, але отказу на свой зворот не отрымали. Никаких инших заходов, каб дамагчыся своего, ткачихи не робили. Однако поляпшение становища працовных у близкой перспективе чакать не доводится. А А таму пратэсныя настроі ў людзей бліжэйшым часам будуць нарастаць, мяркуе эканаміст Лео Марголін.
Тая з'ява, якую ў мінулым годзе ў пачатку гэтага года адзначалі сацыёлагі, што нібыта нашы працоўныя прызвычаіліся ўжо да новага становішча, што ім не так страшны малыя заробкі, як тое, каб не страціць працу наогул, то я думаю, што гэта не зусім так. Гэта была часовая з'ява, бо ўвесь час яны чулі па тэлебачанні, што крызіс вось-вось скончыцца і трэба трохі пацярпець. А цяпер яны ўжо бачаць, што цярпець, відаць, прыйдзецца не трохі, а вельмі доўга. І гэтаму цярпенню прыходзіць канец. Мне здаецца, што такія з'явы, яны будуць толькі нарастаць.
Акцыі пратэсту пачынаюць арганізоўваць не толькі працоўныя прамысловых прадпрыемстваў буйных гарадоў. Жыхары Талачына, што на Віцебшчыне, зладзілі пікет супраць бяздзеяння мясцовых уладаў. Ад пачатку году некалькі вуліц райцэнтру заставаліся без вады, бо разам з моцнымі халадамі пазамярзалі вулічныя калёнкі. Людзі звярталіся ў камунальную гаспадарку, а калі ім не дапамаглі, то перакрылі дарожны рух і дамагліся вынікаў. Гаворыць адна з удзельніцаў падзей, 72-гадовая Зоя Сцяпанова.
Слухайте, у нас такі бордзель у Талочыні. Ні ў сказкі сказаць, ні пяром апісаць. Месяц не было вады. Все калонкі былі пазамёрзлі. Ну, мы тут бегалі і жалаваліся, і ўсё. Яны гаворыць, земля танець, і калонкі аптануць. Ну, от мы тут паднялі такі сабантуй, каб вы видзелі, сабраліся тут усе людзі. Так сделали нам эту колонку. Вот я, знаете, что я говорю? Кричать у местные советы депутатов. 5 годов мы ни разу не видели ни одного депутата. Мы же ходили к депутату. Этот депутат плечами жметь, и ее не в состоянии сделать. Да что ты депутатом идешь тогда? Детям дворцы строят. Во, какие они депутаты.
Ці зменіцца стаўленне людзей да саветаў дэпутатаў першаснаго ўзроўню пасля выбараў? І ці магчымыя пратэсты супраць бяздзейнасці мясцовых саветаў, цікаўлюся ў кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна», які займаецца маніторынгам цяперашняй выбарчай кампаніі Алеся Беляцкага.
Ніхто не бачыць ніякага рэальнага ўплыву і рэальнага вырашэння праблемаў праз гэтыя саветы. Это хутчэй некі такі дадатак тыпа апендыцыта вось у гэтым сённяшнім арганізме гэтай улады вось. І адпаведна, як да органа, які мала вырашае адпаведныя прэтэнзіі і нейкага абурэння да гэтых саветаў наўрад ці можна чакаць.
Палітолаг Юры Чавусаў мяркуе, што і сацыяльныя масавыя пратэсты працоўных значна менш верагодныя, чым гэта было на пачатку 1990-х гадоў. Прычына яшчэ і ў тым, што палітыка-эканамічная сітуацыя 10-гадовай даўніны істотна розніцца ад сённяшняй, гаворыць Юры Чавусаў.
Вот даволі спрыяльнае стаўленне да гэтых пратэстаў з боку адміністрацыі прадпрыемства. Мы самі адчынялі вараты прадпрыемства і казалі, ідзіце дом ураду. І райкамы, якія паўставалі на гэтых прадпрыемствах, яны, па вялікім рахунку, на той момант былі даволі далёкія ад палітычных партый, ад Беларускага народнага фронту, які ўжо ў той час існаваў. Калі мы пытаем шараговых удзельнікаў, яны не атаясамляюць тыя свае дзеянні як палітычныя дзеянні. Яны не памятаюць, што гэтыя калоны рушылі на дом ураду пад чырвона-белымі сцягамі. Яны памятаюць, што нагодай было банальная нехватка грошай, каб набыць хлеб, масла і колбасу.
У інстытуце палітычных даследаванняў, дзе распачатая праграма вывучэння гісторыі масавых пратэстаў у 1990-2009 годах у Беларусі, заяўляюць, што выніковая справаздача пра гэтае даследаванне будзе падрыхтавана ў траўні, але ўжо першыя вынікі дазваляюць зрабіць выснову, што масавыя акцыі пратэсту ў Беларусі бліжэйшым часам не пагражаюць, кажа дырэктар інстытуту Андрэй Казакевіч.
Сітуацыя зараз яна, ну, не такая, яна выглядае значна больш устойлівай, плюс таксама фактар улады. Тады гэтыя акцыі былі шмат у чым нечаканымі. Правахоўныя органы былі да гэтага не падрыхтаваны і ўлады. Зараз мы запачаны вельмі вялікі досвед, што тычыцца прадухілення масавых акцій беларускімі ўладамі. Зараз магчымасць такіх акцій яна, конечно, значна больш нізкая. Магчыма, такія вот масавыя акцыі, гэта перш за ўсё гэта некія, ну, радыкальныя змены, скажам, у палітычным арганізацыі краіны. Ці, скажам так, некае пагаршэнне умоваў жыцця. Ну, акрамя гэтага, некая заўсёды верагоднасць нечага выпадковай, некай падзеі, якая можа правакаваць акцыі пратэста і потым могуць змесці некую такую палітычную арганізацыю.
Гаварыў дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў Андрэй Казакевіч. Пры якім заробку вы гатовыя страйкаваць? На такое пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Не задоволены. От 600 до 700. А, захотели бы вставать. Я не знаю. Кто-то и 200 получает. И кто-то 1,5 миллиона получает. Мне, допустим, работа устраивает. И заработок по работе. За мало. Мне и этого мало. А бастовать я не пойду.
Начинаешь бастовать, говорят, не нравится, уходи, пиши заявление.
У нас так?
Да. У них одна отмазка. Не хочешь зарабатывать даже столько, пиши заявление, уходи. Никто тебя не держит. Нереально.
На данный момент уже мне 3 месяца не платят вообще. В консенте. Будут платить, пока заморожены счета, если фирма там решает на областном уровне. Что они решают, черт их знает. А мы без денег сидим. А уже некому бастовать, то стали сытные люди. Все уволились уже.
Уже пора начинать бастовать. Людям на деревне платят по 150 тысяч в месяц. Как это выжить? В районных городках 200 тысяч, 250 в месяц. Квартплата 200 тысяч. Это смешно вообще. Как прожить? Мосты взять, Скидель. Вот конкретные города. Да, хватает их. Любой районный город взять.
Мало это, когда меньше 1,5 миллиона. Бастовать сейчас не за что. Почему? Мы сытые, пьяные и счастливые.
Ось таке меркаванне наш корреспондент пачуў на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры вынікі дня. Сёння ў Менскай страўні Камяніца адбылася штогадовая цырымонія ўручэння ўзнагародаў ад сайту «Эксперты Бай». Найлепшыя беларускія музычныя альбомы мінулага году назвалі айчынныя і замежныя музычныя крытыкі. Яны адслухалі і ацанілі 60 студыйных альбомаў розных жанраў. Гурт «The Tubes» атрымаў 4 з 9 ўзнагародаў. У намінацыях «Найлепшы рок-альбом», «Просто найлепшы альбом» і «Прыз вялікага журы». Узнагароду за «Найлепшы беларускамоўны альбом» атрымаў рок-гурт «Глюкі» за дыск «Ідыятызм». На імпрэзе пабывала Інна Студзінская.
Проект «Эксперты Бай» распачалі ў 2008 годзе 4 беларускіх музычных крытыкі. Зміцер Бескаравайны, Сергей Будкін, Алег Клімаў і Зміцер Падбярыскі. Кожны з іх не толькі рэцэнзуе, але і ставіць сваю ацэнку кожнаму дыску. Вылічваецца сярэдні бал рэлізу. Менавіта так вызначаюцца пераможцы ў 5 намінацыях. Сёлетняе ўручэнне прэміі праходзіла па-беларуску. Пераможцу ў намінацыі «Лепшы дэбютны альбом» прэзентуе Сергей Будкін.
Гурт, якога я асабіста паважаю за тое, што ён робіць, але не прымаю іх за іх грамадзянскую пазіцыю, таму што яны не толькі не могуць звязаць двух слоў па-беларуску, але адмаўляюцца разумець па-беларуску. Гэта гурт
«Скандал».
Дзіма, перакладзім, таму што яны па-беларуску абсалютна не разумець.
Трэба вучыцца, хлопцы, выходзьце за ўзнагароды. Дзе? «The Tubes». У наступны раз ўзнагароды без ведання беларускай мовы.
Вось у такой разняволенай атмасферы падводзілі сёння вынікі музычнага году. Дарэчы, гурт «The Tubes» атрымаў 4 з 9 узнагародаў. Яшчэ ў намінацыях «Лепшы рок-альбом», «Проста лепшы альбом» і «Прыз вялікага журы». Што да апошняга прыза, пераможцу вызначаюць пазаштатныя эксперты. Максім Жбанкоў, Тацяна Заміроўская, Сергей Маліноўскі, Сергей Пукст, Анатоль Вечар, Віталь Драздоў, Надзея Кудрэйка. У 2009 годзе амаль не было фольк-альбому, таму узнагароды ў гэтай намінацыі не ўручалі. Пераможцу лепшага поп-альбому прэзентуе Зміцер Падбярыскі.
Шмат было выдадзена цягам году рознага, цікавага і не вельмі. Прыгожыя жанчыны спявалі непрыгожыя песні. Часам, канешне, слухаць гэта было даволі цяжка. Аднак на агульным фоне было адно выданне калектыву, які ў пэўным сэнсе паставіў такую планку, да якой павінны імкнуцца ўсе выканаўцы таго, што мы называем папулярнай песні «Атлантыка».
Лідар «Атлантыкі» Алекс прамовіў у адказ.
Вялікі дзякуй. 2009 год быў вельмі цікавы. Мы зноў вярнулі любоў нашых крытыкаў да «Атлантыка» і неяк нас усе навідзіла Леонора Аркадзіна Ізерская.
Сёлета з'явілася новая намінацыя – «Лепшы беларускамоўны альбом». Пераможца абвяшчае Сергей Будкін.
Першае месца дасталося гурту, якога ўжо не існуе, на жаль. Але ёсць працяг гэтага гурта, які называецца «Акуты». Я думаю, што мы пра яго пачуем на наступнай цырымоніі, а пакуль абвешчу гурт «Глюкі» і альбом «Ідыятызм».
Была вызначаная поп-дзясятка народных экспертаў, карыстальнікаў сайту. Тут пераможцам стаў гурт «Чайрывата» з альбомам «Вія Ваніла». Лепшы беларускі альбом вызначала і журы міжнародных экспертаў, музычныя крытыкі з 5 краінаў, з якімі мяжуе Беларусь. Сёлета Расію, да прыкладу, прадстаўляў Арцемій Троіцкі. Замежнікам больш за ўсё спадабаўся гурт «Портмане» з альбомам «Діп». Дарэчы, пераможца ў 4 намінацыях «The Tubes» па версіі замежных экспертаў толькі на 5 месцы.
Расказала Інна Студзінская, а мы прапануем вам паслухаць песню гурту «Глюкі», які перамог як найлепшы беларускамоўны гурт з найлепшым беларускамоўным альбомам. Песня «Спі мой край».
Опускаються долоні, тихий позірк невимовний. Кольки год, кольки год. А на твари кроплі неба, а у серці нож, і гета. Кольки год, крочим, кольки год. Співай край, співай край, лепш тобі не бачить неба. Співай край, співай край, новий час чекай. Співай край, співай край, стань таким, як був на етой. Співай край, співай край, лепший світ, бачу тільки у сні. Співай край, без мене.
Гурт «Глюки», «Спій мой край». Ви на хвалях «Ночної свободи». У Мянську тепер полова 11-та, і з вами надалі Олексій Знаткевич. Нашим гостем неўзабаве будзе сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн. Сёння Вярхоўны суд адмовіў заснавальнікам партыі ў пазове супраць Міністэрства юстыцыі. Суд абвясціў, што рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі было законным. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» песня Івана Беладубінкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пацяпленне, воблачнае неба і шмат у якіх раёнах мокры снег і дождж. Месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад 0 да мінус 7 градусаў, на паўночным усходзе да мінус 11, удзень ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. А зараз пра асноўныя падзеі дня раскажа Алена Ціхановіч.
Я пачну навіной з Ванкуверу. Дар'я Домрачева заваявала першы беларускі медаль зімовай алімпіяды. Беларуская біятланістка заняла трэцяе месца ў індывідуальнай гонцы на 15 кіламетраў. Домрачева прабегла дыстанцыю за 41 хвіліну 21 секунду, улучна з адной штрафной хвілінай за промах. Беларуская спартоўка прайграла нарвежцы Торе Бергер 28 секундаў. На другім месцы прадстаўніца Казахстану Алена Хрусталёва. Грузінскі алімпійскі камітэт сёння заявіў, што прычынай смерці грузінскага спартоўца на алімпіядзе ў Ванкуверы былі недастатковыя меры бяспекі. Саначнік Надар Кумарташвілі загінуў падчас трэніроўкі, калі на вялікай хуткасці вылецеў з лядовага карыта і урэзаўся ў металёвы слуп апоры. Арганізатары гульняў кажуць, што няшчасны выпадак быў прычынай чалавечай памылкі. МАГАТЭ заявіла, што атрымала інфармацыю, якая дае падставы меркаваць, што Іран працуе над ядзернымі боегалоўкамі. Пра гэта піша ў сваім першым дакладзе ў якасці новага кіраўніка МАГАТЭ Юкія Амана. Новы прэзідэнт Харватыі Іва Јосіпавіч сёння ўступіў на пасаду. У сваёй інаўгурацыйнай прамове ён абяцаў рашучыя крокі і рэформы, патрэбныя для дасягнення сяброўства краіны ў еўразвязе. Блюк Юліі Цімашэнкі абвінаваціў Віктара Януковіча ў спробах узурпацыі ўлады. Гэтак ацаніў першы віцэ-прэм'ер ўраду Украіны Аляксандр Турчынаў пляны правядзення інаўгурацыі Януковіча ў якасці прэзідэнта Украіны, якія запланаваныя на 25 лютага, нягледзячы на тое, што суд заўтра пачне разгляд скаргі Цімашэнкі на фальсіфікацыі выбараў.
Дякую, Алена. Алена Ціхановіч расказала пра падзеі ў свеце, а зараз пра некаторыя з беларускіх падзеяў чацвярга раскажа Алена Радкевіч.
Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Цэнтр выбаркам вызначыў істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты.
Але ўжо нават цяпер, калі ўзяць дадзеныя па Мінску, то ў выбарчых акругах ўжо пададзеныя дакументы на рэгістрацыю некалькіх ініцыятыўных груп. І калі казаць пра партрэт патэнцыйнага кандыдата ў дадзены момант у сталіцы, то гэта прадпрымальнік.
Міністэрства замежных справаў Францыі заклікала беларускія ўлады забяспечыць правы ўсіх сваіх грамадзян. грамадзянаў, уключна з польскай нацыянальнай меншасцю. Верховны суд адмовіў заснавальнікам БХД ў пазове супраць Міністэрства юстыцыі. Суддзя Валянціна Кулік абвясціла, што рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі было законным.
Цалкам магчыма, што мы будзем праводзіць трэці сход. Нацыянальная рада БХД вырашыць гэта ў траўні. І магчыма, да кастрычніка месяца, калі адбудзецца апошні разгляд па санкцыях у дачыненні да Беларусі, пытанне БХД будзе пастаўлена на парадак дня яшчэ раз.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціла, што праз збор подпісаў плануе вылучыць больш як 200 кандыдатаў у мясцовыя саветы. Большасць з іх будуць вылучацца на мясцовых выбарах упершыню. Еўрапейская камісія абвясціла конкурс з бюджэтам 7 мільёнаў еўра для краінаў усходняга партнерства ў рамках праекту East Invest. Праект разлічаны на паляпшэнне бізнес-асяроддзя ў краінах усходняга партнерства і стымуляванне інвестыцый. Міжнародны валютны фонд заявіў, што пасля заканчэння дзейнай дамоўленасці з Беларусю аб крэдыце стэндбай можа быць разгледжанае пытанне аб пачатку новай аналітычнай праграмы. Такую зацікаўленасць выявіў урад Беларусі. У Магілёве ў выніку няшчаснага выпадку загінуў аператар тэлекампаніі «Белсат» Вадзім Аршынскі. На яго абваліўся казырок над пад'ездам дому.
Гэта, несумненна, быў адзін з найбольш прафесійных нашых аператараў. Гэта чалавек з вялікім досведам, ад якога вучыліся, канешне, і калегі ў рэгіёне на Магілёўшчыне.
Палітвязень Арцём Дубскі знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Ягоная маці даведалася пра гэта сёння, калі прыехала ў магілёўскую папраўчую калонію агульнага рэжыму на спатканне да сына.
Беларускія падзеі чацвярга аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны амаль 36 хвілін. Сёння Верховны суд адмовіў заснавальнікам партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў пазове супраць Міністэрства юстыцыі. Суддзя Валянціна Кулік абвясціла, што рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі было законным. І наш сённяшні госць – сустаршыня «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Аляксей Шэйн. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар.
Добрый вечер.
Спадар Шэйн, ўжо двойчы Міністэрства юстыцыі адмаўлялася зарэгістраваць вашу партыю, спасылаліся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. Ваш паплечнік Павел Севярынец сказаў нашаму радыё, што ў траўні аргкамітэт БХД вызначыцца, ці варта праводзіць новы, ўжо трэці па ліку, устаноўчы сход партыі. На вашу думку, ці варта?
Мы будзем разглядаць гэтае пытанне сапраўды ў траўні, і, магчыма, такі з'езд мы правядзем. Мы лічым, што пакуль ёсць яшчэ магчымасць такія з'езды праводзіць, і пакуль не вырашанае пытанне канчаткова адносна еўрапейскіх санкцыяў да Беларусі, іх статус пакуль што прыпынены, мы лічым, што магчыма варта будзе такі з'езд яшчэ раз правесці.
Варта правесці дзеля таго, што вы разлічваеце на рэгістрацыю, ці проста каб паказаць, што ўлады не маюць, скажам, не маюць жадання вас зарэгістраваць?
Ну, ведаце, мы як людзі веруючыя, мы спадзяемся заўсёды на лепшае. І таму нават калі ёсць мінімальны шанец атрымаць, дабіцца справядлівай абсалютна і законнай рэгістрацыі, то трэба гэты шанец скарыстаць. Альбо ў адваротным выпадку сапраўды паказаць, што ўлады не гатовыя, значыць, ісці на нейкія змены.
Сёння...
Ну, ўвогуле, я думаю, што вот варта сапраўды адзначыць гэта, тое, што за апошнія 10 год увогуле ніводнай партыі не было зарэгістравана, і гэта значыць, што ёсць такое стратэгічнае рашэнне сённяшняга рэжыму. Так вось, трэба неяк унесці яснасць, гэтая стратэгія застаецца ўсё ж такі, ці рэжым гатовы гэтую стратэгію перагледзець.
Сёння вашая партыя абвясціла пра пачатак шырокамаштабнай выбарчай кампаніі. Пра збор подпісаў вы плануеце вылучыць больш за 200 кандыдатаў у мясцовыя саветы. На вашу думку, колькі з гэтых людзей у цяперашніх умовах пры цяперашняй сістэме выбараў могуць стаць дэпутатамі?
Вельмі складанае пытанне, канешне ж. Мы можам разлічваць, што з гэтых больш чым 200 чалавек, ну, прынамсі, у лепшым выпадку некалькі дзесяткаў могуць стаць дэпутатамі. У горшым выпадку, ну, гэта адзінкі альбо ўвогуле ніхто. Усё залежыць, канешне, ад таго, якую сапраўды вот стратэгію, якой стратэгіі сённяшняя ўлада будзе прытрымлівацца на гэтых выбарах. Мінулыя выбары, я маю на увазі лакальныя выбары, яны скончыліся тым, што, калі не памыляюся, недзе каля 20 чалавек ад розных апазіцыйных дэмакратычных структураў сталі депутатами розных узроўняў, і, канешне, гэта кропля ў агульным моры. Калі нічога не памяняецца, вось, відаць, такая лічба будзе зараз на ўсіх, на ўсе партыі разам узяты.
А што на вашу думку?
Калі ласка.
Не, скончыце, калі ласка.
Тым не менш, можа быць, проста паўстаць пытанне адразу, а чаму ўдзельнічаць? Ну, ёсць адказ на гэта пытанне. Мы лічым, што, ну, ўвогуле, адрозненне нашага спісу ў тым, што, ну, я думаю, бадай 90%, каля 90% гэтых людзей, гэта, ну, абсалютна людзі, для якіх сёлетная кампанія выбарчая, першая кампанія ў палітычным досведзе, это люди не были заангажаваны ранее ни в деятельность никаких политических громадских структур, и мы лечим, что сапраўды варто этим людям отрымливать досвід, потому что коли у Беларуси изменится ситуация, то БХД повинна иметь достатковую колькость людей, якія будуць мець досвід і працы ад дзвярэй да дзвярэй кампаніі, і стварэнне каманды, і ўмець выступаць, і ўмець агітаваць. Таму што потым з нуля, канешне, вот такія каманды будзе фармаваць практычна немагчыма. Мы хочам, не маючы ілюзіяў наконт гэтых выбараў, не ставім сабе задачаў кудысьці там патрапіць, сапраўды таму, што гэта залежыць не ад выяўлення, не ад волі выяўлення людзей, але перадусім навучыць нашых людзей удзельнічаць у працы з людзьмі, у агітацыі, у стварэнні каманды. Ось так, такая перад намі задача стаіць перадусім, як перад партыяй. Таму што мы гаворым, канешне, пра тое, што толькі маральная палітыка, толькі маральныя палітыкі могуць быць ну, паспяховымі ў доўгай перспектыве, але і маральнасць з аднаго боку, а з другого боку і прафесіяналізм, это вось два галоўныя такія складнікі, дзве галоўныя мовы поспеху ўвогуле.
Я нагадаю, з намі на сувязі сустаршыня партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, партыя незарэгістраваная, Алексей Шэйн. Мы папрасілі задаць пытанне Алексею Шэйну, наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Зміцер піша: «Слава Ісусу Хрысту, ці заўсёды вы бываеце шчыры? І другое, удзел у выбарчых кампаніях, ці не здаецца вам азартнымі гульнямі?» Ну, пра выбарчыя кампаніі вы ўжо крыху адказалі.
Наконт шчырасці. Я вельмі цаню ў людзях уменне быць шчырым. Мне з такімі людзьмі лёгка працаваць, лёгка дачыняцца, і сапраўды вось гэта якасць, ну, для мяне з'яўляецца адной з самых асноўных. Таму сам персанальна стараюся быць шчырым у сваёй дзейнасці, у сваіх словах.
І Зміцер жа пытаецца, як уплывае палітыка на вашы рэлігійныя перакананні?
Думаю, што палітыка наўрад ці зможа паўплываць на тое, што я веру ў Бога. Хутчэй, мае перакананні як верніка і вера ў маральны аўтарытэт хрысціянства, вера ў тыя каштоўнасці, пра якія гаварыў Ісус Хрыстос, хутчэй, вось гэтая вера ўплывае на, скажам так, ну, на палітычную дзейнасць, я б сказаў.
Наведнік, які падпісаўся як клаустрафоб з Менску, відавочна крытычна настроены да БХД, ён піша наступнае: «Мяне цікавяць прозвішчы кандыдатаў і гарады. Хто, колькі, адкуль, якія яны маюць дасягненні ў прафесійных сферах. Калі ласка, не называйце імёны звычайных шызікаў, гэта не цікава. Спадзяюся, з абвешчаных вамі 200 кандыдатаў хаця б 10-15 набярэцца рэальных, ускалыхацелевы беларускага грамадства». Вось такі допіс ад наведніка, які падпісаўся як клаустрафоб. Спадаршай, ну, не трэба 10-15, але сапраўды, вось скажыце, ці ёсць нейкія яркія асобы, якія вы лічыце пры нармальных умовах выбарчай кампаніі абсалютна дакладна сталі б дэпутатамі, а ў цяперашніх умовах могуць прынамсі ускалыхнуць грамадства?
Яркія асобы – гэта не заўсёды значыць найбольш вядомыя асобы. І бадай, што тыя людзі, якія, ну, скажам так, вядомыя на нацыянальным узроўні, у іх няма шансаў быць, значыць, прайсці ў нейкія лякальныя саветы. Але гэта сапраўды людзі, якія ёсць у нашым спісе, людзі абсалютна рэальныя, не то што рэальныя, это людзі, якія маюць, ну, скажам так, добры жыццёвы нейкі такі бэкграунд, я б сказаў, бы нейкую жыццёвую такую набытак, таму што вялікая колькасць гэтых людзей, гэта
скажем, батьки пятерых, шестерых, семерых детей. Это не одинки в нашем списе, потому что это часто люди из христианских супольностей, христиане имеют часто великие семьи. Как правило, у людей, коли это не молодь, не студенты, то есть некая невеликая своя справа, альбо некий дробный бизнес, альбо некий реабилитационный центр, служение уластное. И я думаю, что вот такие люди, они мают, скажем так, мели б при нормальной уладе, при нормальных выборах, мели б все шансы стопроцентные, я бы сказал, может быть обранными у сельские советы, районные, городские, областные. Тому я думаю, что сапраўды тут варта говорить не только про прозвище вядомое, якія там на слуху, як кажуть, але вось такие люди, якія вядомые у своим непосредственно у своей вёсцы, у своем городе, яны ёсць найбольш реальными кандидатами.
Я нагадаю, з нами на сувязі сустаршыня незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны. Толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Адкажыце, калі ласка, на такое пытанне. Вось зараз некаторыя дзеячы прапануюць правесці ўсерэспубліканскі рэферэндум аб адмене пошлін на заграничныя аўтамабілі. Гэта я разумею, але гэта не вельмі важнае пытанне, бо гэта не падтрымае большага народа. Але чаму не паставіць пытанне аб адмене кабальнага дагавора пра кантракты? Я думаю, што тут 90% насельніцтва падтрымала б гэтую адмену.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску уключаны 24 гадзіны на суткі. А з намі на сувязі па-ранейшаму старшыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн. Спадар Шэйн, вось вы чулі гэтае тэлефанаванне, партыя БНФ ладзіць, спрабуе ініцыяваць рэферэндум аб адмене мытаў на падтрыманыя аўтамабілі, на імпартаваныя ўвогуле аўтамабілі. Ці падтрымліваеце вы тое, што спрабуе зрабіць партыя БНФ з аднаго боку, а з другого боку, увогуле, на вашую думку, сама ідэя рэферэндума, у прыватнасці вось рэферэндума наконт кантрактнай сістэмы, які прапануе наш слухач, наколькі яна магчымая ў цяперашніх умовах у Беларусі?
Рашэнне партыі БНФ праводзіць, ініцыяваць, скажам так, рэферэндум аб мытах на аўтамабілі, яно лагічнае у той ситуации, в якой зараз находится партия БНФ, она ставит перед новое керавництво, ставит перед собой задачи обновления и имиджевого обновления партии, насколько я разумею, Алексей Янукевич хочет звертать увагу не только на питанні мовы культуры, але и на питанні экономичные, якія, может быть, больше широко хвалюют людей в сегодняшний момент. Але, на жаль, я думаю, что сегодняшний организационный потенциал усёй белорусской оппозиции, он недостатково для того, как провести два референдума, может быть, навод и один. Потому что и организация инициативной группы, регистрация инициативной группы, собрать за месяц 50 тысяч подписов, вот у гэты час, там, наперед одни одних выборов, вот, локальных и подрыхтовки до выборов, президентских, я сумняюся у тым, наколькі здольная сапраўды арганізацыйная, наколькі ёсць арганізацыйны патэнцыял, каб правесці прынамсі два рэферэндумы. Хаця пытанне па кантрактах, яно сапраўды важнае і тычыцца, як бы большай колькасці людзей, чым пытанне мытаў на аўтамабілі.
Спадар Шэйн, я б хацеў задаць вам пытанне, звязанае з доследам, які прагучаў у першай паўгадзіне нашага сённяшняга эфіру. Ён тычыўся пратэстных настрояў у сучасным беларускім грамадстве, і сярод іншага многія там казалі, што цяперашняй сітуацыі ў Беларусі гэтыя пратэстныя настроі нашмат меншыя, чым былі 20 гадоў таму, і што нейкіх рэальных пратэстаў чакаць не варта. Вось на вашую думку, з-за чаго ў цяперашняй Беларусі могуць адбыцца пратэсты, што можа прымусіць людзей пратэставаць?
Перадусім пагаршэнне сацыяльных умоваў, падвышэнне коштаў, скажам, зніжэнне заробкаў, калі адбудзецца резкая удзімена эканамічнай сітуацыі ў горшы бок, скажам, дэвальвацыя беларускай валюты, такія умовы яны абсалютна могуць прывесці да таго, што людзі выйдуць на вуліцы. Беларусы не змяніліся, скажам так, і тыя ж людзі, якія 20 гадоў таму выходзілі на плошчу, тыя ж самыя рабочая, тая ж самая інтэлігенцыя, яна нікуды не дзелася, у прынцыпе. Хаця можна сказаць, што вырасла новае пакаленне, але гэтае пакаленне, но яшчэ больш свабоднае, яшчэ больш смелае, скажам. І таму, ну, першая прычына, гэта пагаршэнне сацыяльна-эканамічных умоваў. Я думаю, што першае галоўнае. Ну, а каб людзі сапраўды выйшлі пры такім раскладзе, трэба, каб з'явіўся, каб быў моцны і смелы лідар, які можа людзей за сабой павесці. Без першай і без другой умоваў вывад людзей і змена сітуацыі праз гэты вывад людзей на вуліцы, яна немагчымая.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам вялікі таксама.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Аляксей Шэйн. Я нагадаю таксама, што сёння Вярхоўны суд адмовіў заснавальнікам гэтай партыі ў пазове супраць Міністэрства юстыцыі. Паводле суду, рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі было законным. Вы на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Аляксей Знаткевіч, і дадам яшчэ некаторыя іншыя падзеі чацвярга. Міністэрства замежных справ Францыі заклікала беларускія ўлады забяспечыць правы ўсіх сваіх грамадзянаў, уключна з польскай нацыянальнай меншасцю. Міжнародны валютны фонд заявіў, што пасля заканчэння дзейнай дамоўленасці з Беларусію аб крэдыце «Стэндбай» можа быць разгледжанае пытанне пачатку новай аналагічнай праграмы. Такую зацікаўленасць выявіў урад Беларусі. Палітвязень Арцём Дубскі знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Ягоная маці даведалася пра гэта сёння, калі прыехала ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму на спатканне да сына. Вы на хвалях начной свабоды і зараз на чарзе агляд свежага беларускага недзяржаўнага друку. З ім Юлія Рымашэўская. Але зараз Ягор Маёрчык.
Светлагорская газета «Ранок плюс» у артыкуле «На рынку рухнул дах» распавядае пра наступствы снегападу. Хуткая дапамога, пажарныя і міліцэйскія аўтамабілі, натоўп людзей – вось што мы пабачылі, пад'ехаўшы да юбілейнага рынку. І толькі потым пакарожаныя і зламаныя кавалкі арматуры, разарванае пакрыццё, шапікі, амаль да вокнаў заваленыя снегам, апісвае карціну на юбілейным рынку журналіст. Адказныя асобы пра прычыны абрушэння даху выказаліся так: значныя ападкі і магчымыя пашкоджанні пакрыцця нацяжнога даху. Колькі снегу было на даху, цяпер вызначыць цяжка, але вядома, што ад пачатку зімы яго ніхто не прыбіраў. Высвятляць, хто вінаваты, будзе пракуратура. Да негатыўных наступстваў снегапады прывялі не толькі ў Светлагорску. Дахам задушыла кароў, паведамляе маладзежанская рэгіянальная газета. Шыферны дах не вытрымаў вялікай колькасці снегу і абрынуўся. На ферме той ноччу было 150 кароваў. Двух кароў пакалечыла, двух задушыла насмерць. Рэгіянальная газета таксама піша пра якасць пітной вады ў рэгіёне. Сёлета чакаецца паводка. Хутчэй за ўсё, талая вада патрапіць у калодзежы, таму вясной калодзежную ды водаправодную ваду перад ужываннем трэба абавязкова кіпяціць. Паводле апошніх даследаванняў, прыкладна ў 40% пробаў вады ў маладэчні і раёне ўтрымлівалася павышаная колькасць жалеза, а падвышанае ўтрыманне нітратаў выяўлена амаль у 2% пробаў. Тыднёвік «Наш час» падае новыя звесткі пра будаўніцтва АЭС у Беларусі, распавядае рэдактар Алексей Кароль.
Гэта ініцыятыва шэрагу недзяржаўных арганізацый, якія распачалі правядзенне грамадскай экалагічнай экспертызы праекта будаўніцтва АЭС у Беларусі. Гэта экспертыза абвяргае ўсе тыя станоўчыя і добрыя водгукі, што АЭС гэта вялікае дабро для Беларусі і паказвае, наколькі гэта небяспечна, не патрабуецца эканомікай, і ўсе тыя нестачы, якія ёсць у нас, можна выправіць на іншых накірунках, не будуючы АЭС.
Thank you. Свежую недержавную прессу оглядал Ягор Майорчик. Вы на хвалях ночной свободы, и я развитываюсь с вами на сегодня, передаю микрофон Дмитру Бартосику с его музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановные слухачы. У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менского телережиссера Ивана Белодубинки. Спадару Ивану хутка стукне 60 годов. За свой век он побачил и пережил немало. До 30 годов вандровал по ускраю империи, был у Средней Азии, на Памиры, на Кавказе, кольки разов мог загинуть.
На Кавказе было вельми цікавое здарэнне. На Кавказе попёрліся мы утрох на гору, якую бачили с гостиницы. Собрались и пошли. Девчина с Сахалина, хлопец с КСС, контрольно-спасательная служба Осетин и я. Вырашили, а чому не взять эту гору? Ну, пошли туда на гору. Залезли на гору, а там, оказывается, еще через ложбинку треба было еще далее идти. Мы зразумели, что мы эту вышиню не возьмем. И пошли назад. Девчина сняла с себе куртку, села на ее и поехала. И зникла. Мы с дуру так само сели на куртки, поехали за ей. Як живые застались, я по сегодняшний день не ведаю.
Куда вас понесло?
Да, оттуда и понесло помеж сосен. Так поперло, что все, только вжих, и поперло, и поперло. А потом такая плата невеличкая. И она тормознулась над самым обрывом. Я у ее стукнулся, она чуть не звалилась. Той хлопец у меня не стукнулся. А на куртки як сели на балоневые. Ну так увогуле, хуткость набирается вельми хутка. Мы даже не ведали это. Трудные были молодые. Слезли у них. Сышли, зайшли в такую шейхану, как хоть что-нибудь там выпить, и что там, что нас трасло, и от холода всего не могли отвезти. Уже стемнело. И бачим, за столиком круглым стоит 6 грузинов. И они спевали на 6 голосов. Напевно, только у собора в Киеве я нечто подобное шу, как вот так гучали голосы. Это так пригоже они спевали, эти мужики. Я не могу рассказать. Я на Беларуси такого спева не чу, николи. И вот они спевали, навод хор так не спевали. Які не співали. А потім один подійшов, ви откуль? Я говорю, я з Білорусі, з Мінську. Ой, говорить, браток, ти з Білорусі, а я там служив. Йому годов 50 було, нам ще 30, напевно, не було. І бутиль трьохлітровий нам, вина, все, гуляйте. Ми випили на пілінську і пішли відпочивати.
Тумани захинули вечерницы спотканья, где спродвечная каня голосила матуляй. Ой, не блытайся с хлопцем, что як ветер у полі, бо ён вып'є до донца твоє серце і долю. День змінив зараніцу і давно уже збилося усе, что всобило сбыться, только коня голосить. Туманы захинули вечерницы спотканья, где самотная каня голосила матуля. Не блытайся с девкой, что была у поблуде, свое сердце на стеку отдаси ей и людям. День сменил зараницу и давно уже сбылося усе, что всобило сбыться, что в штыканя голосишь. Туманы захинули
надеял, скрозь неумольность подеял, плача голос матулі. Ой, не блидайся с тими, хто на слови багаты, пойдуть пилом і димом, і надії хата. День змінив зраницю, і ми бачим, збилося усе, що мусило збитися, що ж тикання голосів.